Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам Рамадан Аталай от Движение за права и свободи. Веднага с първи въпрос. Добре дошъл.
Добре,
но започвайте да ми отговаряте. Вчера...
Питайте да ми отговарям.
Точно така. Вчера БСП, заповядайте.
Благодаря ви.
Даде почти явен знак в лицето на Корнелия Нинова и нейното слово на градската конференция на БСП София, че вероятно може да си партнира с ДПС при следващи парламентарни избори и при евентуално конструиране на ново правителство с хегемон БСП и вие коалиционен партньор.
За пръв път чувам, но като че ли ме изненадва всичко това, защото ако те са готови да се включат към онази програма, която ние готвиме за ускорено развитие на България, разбира се, защо да няма една коалиция, която да изведе България от това състояние, което е в момента. Може би това е имала госпожа Нинова предвид.
Тоест, вие всъщност...
Тоест, ние в момента готвим една програма за ускореното развитие. Как и по какъв начин да излезем от създалата се ситуация в момента в страната.
Това казвате, че БСП е един възможен ваш партньор.
Аз казвам, че всичките са възможни партньори.
Които?
И всеки, който припознаят.
И обединените патриоти ли, ако ви припознаят?
Има ли такива?
Така наречените. Ако те припознаят вашата програма, и те ли са ваш възможен партньор?
Аз мисля, че те са в така, в много сериозен залез. Смятам, че българското общество разбра, че с тъйна, че наречените обединени патриоти няма бъдеще за България. Няма да характеризирам сега, да аргументирам защо и по каква причина, защото от последните години всички вече ги видяха, че те не могат да бъдат нито политическата сила, която може да направи така, че да има икономически растеж, нито пък онази политическа формация, която може да даде визия за развитието на България.
Като колектив на тяло ли гледате? На тях или ги делите отделно? ВМРО, Каракачанов,
Корели, Симеонов, ЛФСБ? Да, като колектив, но не, последно време, не ги деля абсолютно, защото...
Но все пак има различия между тях, не забравяйте.
Да, разбира се. Примерно господин Каракачанов винаги е с синята каска, да, вече се умори
да примирява,
кумовете, които всъщност и така влязаха и в политиката, но като че ли с последните ситуации и случаи, които се случиха с паспортите, и господин Каракачанов загуби много от ореола си като един, който можеше да бъде синята каска.
Не бързайте, още няма произнесена, даже няма още съдебно
производство,
няма произнесена присъда.
Госпожа Беновска, в момента не съм казал, че господин Каракачанов, и не искам да го кажа, че участвал в някакви схеми.
Дано,
защото аз го познавам от много време, но...
Но той го заяви категорично.
Но в политиката всеки лидер носи отговорност за всичко това, което става и в партията. Значи, сатанизирането на ДПС идваше винаги, когато някой член или някой общински или някой местен лидер тръгне и мине накриво по светофара. А в момента тези, които ги задържаха, има достатъчно данни, че все пак господин Каракачанов и всичките от тъй наречените ОП, както ги казвам аз.
Обединени патриоти,
да, те са ги назначили. Това са техен продукт. Цялостната тази ситуация, включително още до тук, от трибуната само съм го казвал и тук пак ще ви го кажа, законите, които ги приеха, когато ние им обяснихме, че не може адресните регистрации, когато с много труд заедно с госпожа Майя Манолова направихме така, че да не дадем възможност на кметовете да регистрират повече от определени хора на определена квадратура на една къща,
Както се получават под, тия региони, да, градичните, да, в които влизат такива
предложения на господин Веселинов, мисля, че беше по предложение на патриотите, да не казвам точно имена, те промениха и всъщност само преди няколко дена чух, че така много,
да,
много сериозна търговия върви
за по 50, за по,
да, за по 100 евро. Тогава им предложихме общината да направи един служебен адрес, ако трябва да каже, че това е народното читалище в село еди кой си, Светлина или Тъмнина, там да бъдат регистрирани, да се знае кои са. И изведнъж се оказа, че тези македонски граждани без българско потекло за 50 евро са регистрират или за 100 евро. Ако по този начин са искали да допринесат приход на тези населени места, където вече селата замират, успяха. Но това са корупционни модели. Тъй, че те няма как да бъдат участници в една такава програма, която ние искаме.
Добре,
да
представим. Добре, да ви върна от толкова БСП. Вие насока. Вече бяхте партньори не веднъж, но ще припомня само последния път с БСП 2013-2014.
Да. И преди това бяхме.
Казвам не веднъж, припомням само
последния. Тройната коалиция обаче, защо не си спомняте?
Спомням си, ама сега няма да разказваме всички истории. Искам само
но все пак в тройната коалиция 7% растеж на икономиката, пак БСП участваха
тогава. Тогава беше и друга икономическата обстановка по целия свят, сега не е нужна с напазване.
Да, и друга беше управлението. Нали?
Добре.
Сега, не може сега само една част от негативите и сега мога да ви кажа няколко думи за 2013-2014 година. Мисля, че предишния път ви помолих да поканете господин Орешарски тук и той
ще
може
опитам да го поканя, но според мен неудобните въпроси, които му задавах през целия му мандат, може би ще го въздържат все още, не знам дали
напротив,
му е минало.
Напротив, само един факт пак да ви кажа, ако не съм го казал от тази трибуна. По времето на Орешарски имаше 260 хиляди младежи, които бяха назначени на работа, активни, които имаха работа. Сега 140 хиляди ги няма.
Значи, не вярвам това да, да, това да е... Не, искам да попитам нещо съвсем друго. Не вярвам това да е личен принос само на господин Орешарски. Знаете колко е динамична и икономическата обстановка.
Добре, да кажа само... още нещо за личния му принос тогава, ако е до тук да спреме. Всички задължения и онези суми, които ГЕРБ беше натрупал като ДДС и не бяха върнати към бизнеса, по времето на Орешарски всичко беше нулирано. Това показва, че по този начин ние даваме възможност на предприемчивите наново да тръгнат, а не обвинявахме предприемчивите като крадливи.
Нека да ви припомня и нещо друго, че по времето на Орешарски пък гръмна аферата Корпоративна търговска банка.
Ама, защо забравяме периода, през който беше натрупан от този балон, за да може да гръмне?
А, как се хванахте? Точно за това ви зададох този въпрос, като уловка.
Да,
тези задължения, които са били нулирани по времето на Орешарски, процесът за тяхното нулиране е започнал при предишните правителства и се е завършил.
Говоря за
ДДС. По време на Орешарски, да, за ДДС говорим.
За ДДС говоря. За ДДС Корпоративна банка няма никакво отношение.
Не, искам да кажа, че процесите, които се случват по някакво ново управление, в случай говорим за Орешарски,
вижте се, аз не казвам,
те наистина че... може да са започнали от предишни правителства.
Аз не казвам, че управлението на господин Орешарски е било едва ли на върха на сладоледа.
Аз не го съдя, господин Аталай. Историята ще се произнесе, кое управление, какво е било.
Ако има правилен прочит, нали?
Да се ние надяваме, ние че ще помогнете да и вие, да политиците, как? И ние журналисти.
Ако успееме, разбира се, защото преди малко тук зад гърба ми видях четирима, които ги давахте на една снимка.
Това беше част от моя коментар. Аз питам, да, защо ние избиратели да опрекваме винаги от тези, които са
на четах
нас.
Ваше, да. И на идване четах, слушах нали, анонса ви. Вие самата казахте, че има един балансьор.
Да.
Сега да не звучи като хвалба.
Ето го, е зад вашето дясно рамо.
Едва ли българското общество ще помисли, че аз ще се подмажа на господин Доган, но там видях само един политик до тук. Нали?
Кой?
Мисля, че вие го казахте. Балансьора, а не сатанизирания. Онзи, който изпраща послания и неговите послания се чуват. И дори първия там на снимката съм го чувал лично. Премиера, разбира се.
Борисов.
Аз, зависи от къде взимате първия, нали? Борисов казва, че това е един от онези политици, които заслужават внимание, но на глас трудно успява да го каже. А е време вече да лидерите да си ги казваме, да си ги назваме такива, каквито са.
Като казахте, че единственият политик в този колаж от четири снимки е почетният председател на ДПС, доктор Ахмед Доган. Казвате ли, че Борисов не е политик?
Той самият до тук е казвал, че е прагматик.
Прагматиката и политиката не върват ли заедно?
Вижте, в политиката... Аз съм вече 20 и няколко години. Първите години, когато влязах в политиката, с един Доган при една среща ми каза, че съм като слон в стъкларски магазин.
Вие точно.
Да, защото аз идвах от реалната икономика, реалния сектор, така както и премиера дойде от
реалната. Вие идвате от металургията.
Да. 19 години, 8 месеца, 6 дни и 4 часа работа има в Кремиковци.
Как го помниш?
И ми като уволни БСП от работа, няма как да не го помниш.
Така.
Но да се върнем на това. Това е това да можеш да се развиваш и да ставаш онзи политик, който да търсиш точно онова, което казахте за господин Доган, че е балансьор. Тръгнеш ли да търсиш баланса в живота, в политиката, в управлението, а не аза, а не силата, а не нали, първите редици. Аз никога няма да забравя, когато президента на Америка буташе с лакти, за да излезе на първа линия на една снимка, когато всички президенти бяха се събрали. Аз мисля, че това е политиката. Това е политика.
Опитваме
се в ДПС да бъдем такива.
Ще да го направя по-към края на сега, да ви попитам. Очаква ли се...
Ама не сме в началото още, нали?
В средата.
Да.
Очаква ли се поредното коледно слово на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който ще съдържа не само обращение към вас, как да кажа, онези, които сте на върха на ДПС, но и към целия български народ, както обичайно той го прави?
Аз мисля, че неговите послания винаги са от призмата и от гледната точка на мястото на ДПС в политическото пространство на България, и другите от негови послания са, както винаги сме го казали, че е визионер, развитието и бъдещето на България.
Очакваме
той,
ли
той не прави обращение към нацията, към народа, но неговото изказване и изявление винаги се превръща като обращение на това. От което, разбира се, ние от ДПС имам чувството, че и българския народ вече почва да изпитва удоволствие. Не е чак така да се превземаме, да си мислим, че едва ли не всичко това, което от ДПС ние правим, е точно така и вярно. Но една посока е един вектор, и който сметне, че
очакваме
това е...
Очакваме ли на Коледа такова обращение?
Сега Коледата е на
23
и 4.
5.
Да. Ние ще се съберем и след като приключим вечерта, ще ви се обадя да имаше или нямаше, защото...
Направо го разпредете на всички медии, за да можем всички да го отразим.
Знаете ли, той никога не си го пише предварително. Сега, като че ли повече тръгнахме да говорим за господин Доган, отколкото да говорим за първия, за втория, за ситуацията в страната, защото наистина ДПС са незагрижени за състоянието на държавата.
Аз искам да ви върна малко към това, което се прекъснахме, защото се отпреснахме господин Орешарски малко повече. Исках да ви питам, но остана хубава корелацията с Ахмед Доган, защото по времето, в което ви бяхте партньори с БСП, и за премиер беше сложен на господин Орешарски, всъщност председател на ДПС беше заместника на господин Доган.
Един от поредните заместници, които...
Един от поредните заместници,
които напуснаха ДПС.
Людмил Местан, не искам да отваряме темата за него и за неговата партия.
С фойерверги, които напуснаха.
Искам само да попитам Вие казахте, че бихте могли да си партнирате с БСП, само ако те припознаят вашата програма, която в момента пишете.
Не, не, нашата.
Пишете,
тази програма, тази която
програма,
е за
държавата. Която е за,
някой да не си помисли, че...
С автор ДПС обаче все пак.
Ние подготвяме в момента.
Когато
да
бяхте в правителството Орешарски партньори с БСП, те бяха ли припознали вашата програма или вие бяхте припознали тяхната?
Не, вижте, коалиционната култура е много сложно нещо. Аз мисля, че ДПС през годините усвои коалиционната култура. ДПС има достатъчно кадри и имаме достатъчно политици и достатъчно така сме отговорни да търсиме баланса във всичко това, което се случва. И винаги като коалиционни партньори сме се явявали като коректив на онова, което се случва от мнозинството.
Ама
не
ми отговаряте ясно, господин Аталай. Бяхте
казах,
ли припознали вие програмата на БСП или те бяха припознали вашите?
Ние бяхме направили една програма да направим така, че държавата, страната да тръгне. Тези, които бяхме в управлението БСП и ДПС.
Съвместна програма
имахте. Не съвместна програма. Не. Вижте, може би, ако се каже, че сега в момента, както казват, че тъй наречените патриоти и ГЕРБ имат някаква съвместна програма, която те никога не са чели. Добре.
Не сте били в техните очи, нали?
Напротив, аз ги гледам.
Чели
се?
Чели
ли се?
Естествено.
Добре. Еми да я прилагат тогава.
Даже Валери Симеонов я знае на изуст.
Моля?
Валери Симеонов я знае на изуст.
Господин Валери Симеонов, мисля, че абсолютно не би трябвало да е в политическото пространство, защото не му е необходимо много труд да изложи държавата България и в страната, и навън.
Оставете и за него историята да се произнесе.
Еми, като че ли той вече
в историята...
Тя вече
започна да се произнася.
Да, да.
Та искам да ви върна към това. В чия програма, в изпълнение на чия програма
имахме
премиера Орешарски прекрати строителството на Южен поток?
Моля. Сега, айде, тук вече влизаме в една сериозна тема.
Айде.
Значи,
исках да влезем по-рано.
Сега, не би трябвало аз да го казвам това нещо, но ще ви помоля да поканите тогавашния министър на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев.
Драгомир Стойнев с документ, който да дойде да каже точно кой е спрял.
Ако помолите госпожа Корнелия Нинова да спре да се страхува да пуска върхушката на БСП при мене, аз с удоволствие...
Аз наистина ви моля, защото...
Аз го каня, но... Понеже Корнелия Нинова издава забрана да се идва при мен и в радио.
Сега аз ще ви издам само една тайна.
Да.
БСП, не Драгомир Стойнев.
А кой?
Документът, който той трябва да ви донесе тук, точно как и по какъв начин е спряно Южен поток, има име на министъра, който е спряно, нека той да ви го каже.
Има име на министъра,
да,
който
е спрял Южен поток. Но
кой
сега...
е бил министър тогава?
Сега.
Драгомир Стойнев беше на...
Така. Сега, обаче да ви кажа още няколко неща.
Драгомир Стойнев беше на...
Преди да се спре Южния поток...
Драгомир Стойнев на какво беше министър?
Значи, иска точно ясно ви казвам, че не е спряно по времето на Драгомир Стойнев. Отговори ми, не е спряно по времето на Драгомир Стойнев.
А кога?
Да, не е по времето на Орешарски.
А кога?
Еми, нека да ви донесат документ. Аз не съм такъв човек, който да
претърне на това. Преди вашето правителство Орешарски с Драго Стойнев или след това?
Значи, всички политици, които бяха в управлението, направиха така, че Южен поток да не се случи. А документално не е спряно от правителството на Орешарски. И спирам до тук.
Преди Орешарски ли е спрям или след Орешарски?
Ими, разбира се, че е след него, защото Драгомир Стойнев не е бил тогава. Така, ако настоявате още...
Кой е министър още, след Орешарски?
Настоявате още и след това ще ви кажа, че Южен поток, ако не беше подготвен по правилата, по европейските правила...
Що не произнесете името на министъра след Драгомир Стойнев?
Бе, че ли не помня вече всичките за това. Да, и в момента знаете ли какво правя?
Някакси председател на комисията по
енергетика. И знаете ли какво правя в момента?
Що искате аз да го произнесе?
Опитвам се внука ми никога да не помня имената на министър-председателите
и президента. Защо искате аз да го произнесе? Това има, а вие не искате да го произнесете, господина Аталай.
Защото нямам документ в момента. Да, това, да. Не би било. Няма да е така. Защото това го чух вчера от Румен Петков, който беше се изтъпанил така сериозно, извинявай за израза, беше застанал, аз го уважавам много, като човек, като политик, който каза, че Драгомир Стойнев и Сергей Станишев са хората, които са спряли единия Белене, другия Южен поток. Нито едното вярно, нито другото. Но усилията, които полагаха и те, заедно с премиера Бойко Борисов, ГЕРБ, айде да не казвам премиера Бойко Борисов, че той да не вземе вече да си мисли, че имам лично отношение към него. Не, имам особено уважение към него, като човек, който се стреми да балансира тези хора, които изобщо не трябваше да ги прибира. Той е първия, който даде възможност националистите в Европа да бъдат на власт. И европейците в момента взимат неговия пример.
Признавате ли Борисов за политик? Казахте само прагматик.
Като прагматик, да, но като политик? Не, като политик все още да е на нивото на господин Доган.
Не, не съм казал да е на нивото на господин Доган. Политик
разбира се,
ли е
че
Борисов?
Се развива. Разбира се, че има, разбира се, че се развива. Има развитие. Но,
какви изисквания имате към него?
Към кой?
Към Борисов.
Еми, вие нямате ли никакви изисквания към...
Ама аз тук...
Аз мисля, че това, което се случва
искате
в страната...
Искате ли да седнете на моя стол? Аз там и ще ми задавате вие въпроси.
Не, аз задавам риторично и
имам,
си отговарям.
Разбира се, имам изисквания към всеки управляващ.
Аз за това идвам при вас, защото така почвате.
Да.
Да, даже щях да питам това политика глупако, ако се отнася към тези, които сядаме тук като глупаци.
Това е
Бил
Клинтон.
Това
изразът, с който Бил Клинтон печели изборите.
Да.
Поглежда се сутринта в огледалото и казва, икономиката глупако.
Да.
Това е парафраза към нашите
още
политици.
Да продължим. Няма как държавата, страната, господин Борисов, колкото и да е силен, премиера вече към силов премиер, да успее заедно с една група от националистите, които нямат нито визия за Европа, нямат никаква визия за НАТО. Вижте какъв парадокс имаме. Ние имаме министър на отбраната.
Ама стига сме се отклонявали към това. Хайде да говорим за енергетика, изтече ни времето,
който е
господина
против НАТО, а в момента това...
Седи златна мина срещу мен енергетика, аз не мога да от политически... Добре,
да. Добре, за енергетиката. Казахме, че...
Само в заключение ще кажа, че според мен и Борисов трябваше да го е разбрал това.
Южен поток е спрямо.
Южен поток не е спрямо Орешарски, казвате ви, и не е спрямо Драгомир Стойнев. Аз няма да произнеса името на следващия министър, след като вие не го произнесете. Кой ще ми донесе документа?
Господин Драгомир Стойнев, тогавашния министър.
Така, вие ще ми ходатайствате пред Корнелия Нинова, той да дойде тук.
Знаете ли, след освобождението...
Ще ми кандидатствате?
Да,
ще ми ходатайствате?
Да, за думата ходатайство. След освобождението на народните представители са били ходатаи.
Добре.
Да, и последствие са станали
не,
народни
представители. Не, търсим истината, аз не мога да стигна до истината, защото тя им забранява.
Разбира се, ще получи от там истината.
Ще има ли български поток? Ще се разклонили турски поток през България? Това беше новината в петък. Газпром заяви желание. Две новини даже в петък. Газпром заяви желание да резервира квота в възможен подобен проект.
Това е проблем.
Да. Вие в Народното събрание приехте изведнъж
изменение и допълнение на един документ, който е от дълго време, аз казвам, че с изтекъл срок на годност. Разбира се, става въпрос за енергийната стратегия.
Изтъпачи ли се Румен Овчаров, който, както вие го употребихте за него вчера?
Не, Румен Петков. Извинявам се още веднъж на Румен.
Вие казахте Румен Овчаров.
Така ли? Извинявам се, Румен Петков.
Нали така? Петков, значи грешката е моя.
Да.
Добре.
Не, всеки може да допусне грешка, но да...
Така, да е ясно за колегите, зрителите и слушателите,
да,
че става дума
така,
през цялото
да
време за Румен Петков, не сме споменавали името Овчаров.
Да,
нали, това,
разбира се.
Добре.
Но така, и него може да спомене.
Защо бихме го споменали? Защо бихте го споменали Румен Овчаров?
Защото четох и днес от него така явно, че се интересува от енергетиката. И
Овчаров?
Той, да, господин Овчаров, да.
Интересува се от енергетиката? Един бивш министър на енергетиката?
Еми вижте сега, когато някои хора се отвратят от политиката, се оттеглят и като че ли не им се иска дълго време да се занимават с тази работа, но да дойдем на думата си. Направихме изменение и допълнение на енергийната стратегия, която още веднъж ви казвам, че беше с изтъкъл срок. помолих ги да бъдем малко по-сериозни, да има решение на Министерския съвет и госпожа министър Петкова щеше да тежи пред народните представители още повече и този документ щеше да тежи пред нашите партньори още повече, отколкото да променим една стратегия, защото в тази стратегия от 10 годишния план на Булгартрансгаз от 2012 година, мисля, че до сега всяка година е преминало през Комисията по енергийно и водно регулиране установено, че такъв един газопровод е необходим за България и то трябва да бъде построен. И спирам до тук. Трябваше, трябваше ли да има турски поток, който да премине през България? Напълно ви отговарям. Да, това е последната възможност на България да си доставя газ за България след случаите в Украина, след случаите, които са, се случват с Русия и с европейската страна.
На Румен Овчаров обаче направи забележка. Румен Овчаров, повтарям.
Да, да прави същата забележка, която забележка, направихме
ние. Сега ще ви кажа, не какво каза. Че тази стратегия, която сте приели, е с 30-дневни срокове. И ме попита, къде сте видяла такава стратегия с такива кратки срокове?
Да, и затова казахме, че това е от трибуната също казах, че това е един инвестиционен проект и не му е мястото в стратегията.
Така,
обаче,
но не
управляващите не ни слушаха.
Но не отвори ли това възможността веднага Газпром да реагира?
Едно решение на Министерския съвет щеше да отвори същото решение, същата сигурност
Газпром
и по-голяма.
Газпром моментално минати след това заяви желание да резервира квота в тази.
Допускам, че Газпром беше заявил и преди това. Само, че не знаехме ние народните представители.
Не, излезе официално съобщение.
Да, официалното, нали, знаете, винаги се излиза. Никога Газпром не взима решение след решение на Българското народно събрание.
Няма тук интрига.
Значи, интригата има. Интригата е следната. Стратегията трябваше да бъде сменена след като вече беше трябваше да се сключат договорите, да се знае как от Русия или от Турция ще купуваме газа и след това кой и по какъв начин щеше да резервира капацитет и на кого щяхме да транзитираме. Тези неща, те първа момента ще бъдат раздвижени. И тогава зададах въпроса. Ако не се случи, тогава какво правите? Но въпреки всичко, за да имаме газ от Русия, за да имаме газ от Алжир, от Израил, втечнен газ, за да имаме този газоразпределителен център, не говоря за хъб, защото пак да не искам да ми спомена името, каза, че нямаме ние къде да складираме газ, господин Валери Симеонов, за това. Те против българските интереси гласуваха да не се случи газовия разпределителен център, а то има газова борса, която оформихме в момента, през която виртуално ще бъде продаван газа. Обаче, пак имаме едно ако и се моля...
Кое е акото?
Ако няма резервиране на капацитет и ако не знаеме кой ще купува от тук нататък газа, за кого ще транзитираме и по какъв начин ще се случат тези неща и защо 2 милиарда и 814 милиона, мисля, че беше записано като цифра в стратегията строителството на 484
километра трава. Министър-председателя Бойко Борисов лично на мой въпрос милиарда отговори на летището, че няма да има изграждане, ако не е ясна економическата цел нататък. Тоест, ние няма да инвестираме ясно партньорството.
Ето, че нашия министър-председател, за да се отърве от отговорност и да може да излезе да каже, че няма да има строителство,
ако няма ползвателя на тази тръбва. И купувачи.
Защо тогава си накара народните представители да промениме стратегията? Защото не искаше да си носи отговорността.
Нали? Така ли го обвиняват?
Не го обвинявам. Това са фактите от наша страна. Никога не обвинявам никой. Винаги се опитвам да говоря с факти и мисля, че ако някой ме обвери с фактите си, аз приемам веднага, разбирам за какво става въпрос и продължавам напред.
А може ли, господин Аталай, да ми разтълкувате и американската позиция? Не знаем защо тук, казвам като избирател към госпожа Петкова, министъра на енергетиката, на едно обсъждане на енергийната стратегия, тя беше поканила до нея да седне чиновникът от Съединените американски щати, посланникът на тази държава България, Ерик Рубин. И той си позволи много странно изказване, че 14 или 15 държави в Европа ползвали руски газ. Това го каза Сукор Антон. Нека да му напомня, че всички държави в Европа ползват руски газ, но някои от тях получават и компресиран шистов газ от Америка, но това в нищожни количества. Както и да е. Той си позволи да направи този укор и да подчертая, че ролята на Русия не е необходима в Европа и в България. Това съвпада и с позицията на неговата предшественичка Марси Рийс, която, когато дойдоха трима американски сенатори, и вие казахте, че не по тяхно нареждане Орешарски прекратил Южен поток и не е той.
Прекратяването е подписа.
Разбрах. Пак да. Марси Рийс беше позволила да се изкаже, че тогава в този контекст, че руския газ тук пречи на американското влияние.
Разказахте така една история за обществеността.
Тя се съществува.
Всичко това, което казвате, е така. Да, това са факти, разбира се. Но нека да прочетем и между редовете.
Хайде, четете.
Ние не може да търсим вината нито в американския посланник, нито в руския. Винаги трябва да се обърнем първо към себе си. Какво правиме ние? Защитаваме ли си нашите интереси? Защитаваме ли Южен поток? Защитаваме ли Турски поток вече? Защо допуснахме Костов, когато можехме да имаме Син поток? Нали? Оплашихме се, че рибите ще умрат и Синия поток отиде в Турция. Ако погледнете от Костово време до тук, ние нямаме нито една политическа формация, организация, която да е отстоявал до край интереса на България за доставка на газ първо и след това за диверсифициране на газа. Защото стремежа ни да угодим от единия брат на другия и мислейки, че на другия брат,
угаждаме,
без да спазваме техните правила и закони, ще направим така, че ще ни допуснат да имаме Южен поток, се оказа, че единия брат, ако сме работили по-братски, при другите трябваше да работим законово. И това се случи. И аз сега ще ви кажа,
кои са другите законово?
Европейските правила, които така трябва да ги спазваме.
Да,
не като нашите синдикати да излизаме и в момента, както се случва с въглищните рудници, да обвиняваме защо Европейския съюз иска чиста енергия, когато сме подписали Парижкото споразумение.
Да, не отваряте тази там, защото е много дълго.
Да, аз искам и там да влезем. Ако
нямаме време вече.
Нямаме ли
много
време?
Много говорихме за политици, за Орешарски и за така нататък. Едно изречение.
Така видях снимката и ми дойде
Едно изречение само за финал.
Да.
Какво е бъдещето на...
Само едно изречение да довърша. За диверсификацията да. Ми е необходимо алтернативата, която ние трябва да получаваме. 7 години, според мен, вече Гърция, Америка ни чакат в Александрополис да построим газовия терминал. Най-после, преди месец и нещо, премиера реши, че като отиде с приятела си, той как му казва...
Алексис
вика с него. Най-после подписахме първата диверсификационна възможност за доставка на газ в България. И ако, дай си Боже, най-после да си защитим интересите и да имаме тръба към Сърбия, Унгария, да стигнем до газовия хъб в Австрия, ние вече може да сме спокойни, защото днес ситуациите, които стават в Унгария, ще се случи, дано да не се случи 2009 година. Много добре помня, когато бяхме стигнали до там, че нямахме газ.
Благодаря много за този разговор. Надявам се, че разработвате тази тема и във вашата програма, която я насочвате към така събиране на приоритети.
Да, разбира се.
Благодаря. Разговаряхме за властта и ДПС с господин Рамадан Аталай. Кратка рекламна пауза и властта и БСП. Александър Симов, народен представител от БСП.